Ross a dwi'n llac fy ngafel, rwy'n steddi ar fy'n roedd, rwy'n berchen tai a thiroedd, a gwartheg lawer iawn, a defaid ar mynydd, a phedair tas o fawr.